Дүртінші бөлік. Хужалар. Күкте сізнің де хужағыз барлығын істе тұтып, құлларығызға намыслы һәм ғәділ мүнәсәбәт күрсәтегіз. Армый-талмый дұғада болығыз. Шүкір итіп уяу тұрығыз. Бір үк вақытта Мәсих сыры турында иғлан ету үшін Аллаһы бізгә ишек ашсын деп, безнең өчен дә дұға кылыгыз. Мин менә шуның өчен тоткынлыкта бит. Мин кешеләргә ул серне тиешенчә ачык һәм аңлаешлы итеп сөйләй алсын өчен дұға кылыгыз. Шит кешеләр белән һәрбер уңайлы очрактан файдаланып, төпле акыл белән мөгамәлә кылыгыз. Һәр кемгә ничек җавап бирергә кирәклеген белегез. Сүзегез һәр вакыт ягымлы, мауыктыргыч һәм төпле булсын. Минем турыда сезгә ышанычлы хезмәтче һәм Раббы шунда хезмәттәшебез сөйекле тухик туган барысында хәбәр итә. Хәлебез турында белдерү һәм күңелләрегезне күтәрү өчен мин аны сездән килгән ышанычлы һәм сөйекле туганыбыз Анисим белән бергә яныгызга җибәрәм. Алар мондагы барлык хәлләр турында сезгә сөйләп бирерләр. Минем белән бергә зинданга ябылган Аристарх сезгә сәлам тапшыра. Һәм Барнабның туганнан туган кардәшенең улы Марк, аның турында яныгызга килсә, аны кабул итегез дигән әмер алдыгыз. Һәм шулай ук Юсты дип тә аталган Гайса сезгә сәлам тапшыра. Алар Аллаһы патшалыгы өчен минем белән бергә хезмәт итүчеләр арасында Мәсихкә иман итүче яһудләрнең бердәнберләре. Алар миңа зур юаныч булдылар. Сездән килгән Эпафраз, Мәсих Гайса кулы сәлам тапшыра. Аллаһының бар ихтиярында җитлеккән булуыгыз һәм иманда торуыгыз өчен ул һәр вакыт сезнең өчен бик тырышып дуа кыла. Аның турында шаһитлек бирәм. Ул сезнең хакка Лаудикия һәм Иераполис шәһәрендәгеләр хакына бик авыр хезмәт башкара. Без яраткан табиб Люк һәм Димас сезне сәламли. Лаудикиядәге имандашларга, Нумфага һәм аның өендә җыела торган иман итүчеләр бердәмлегенә сәлам әйтегез. Бу хатны укыгач, аны Лаудикиядәге иман итүчеләр бердәмлегендә дә укысыннар өчен шунда җибәрегез. Ә Лаудикия бердәмлегенә язылган хатны сез дә укыгыз. Архипка кара, Раббыдан кабул иткән хезмәтне ахырына җиткерү өчен ихтибарлы бул диегез. Бу сәламне мин, Паул, үз кулым белән язам. Минем төрмәдә утыруымны онытмагыз. Мәрхәмәт сезнең белән булсын.